My name's Hayley Thomas, and I am a Unitarian that attends Brondeivi Chapel. And the history of yr hen gapel in Llwyn is very much close to my heart. I would say that I'm a Unitarian maybe because of the family ties, really, maybe more than for religious reasons, because my father is Tom Davies Jones, his mother was Mally Davies Jones. Her father was Tom Davis, and his father was Watkin Davis, and Watkin Davis was the carpenter for Alldrodyn. And as we all know by now, the what's the tirfeiddianwr in English?
The
The
landowner. Oh,
landowner.
the
The
landowner.
landowner was he lived at Alldrodyn, and my great great grandfather Watkin Davis was the carpenter there, and he was the one that was given the job of closing up the chapel and locking up the gates for the last time when the congregation was turned out, which was a very painful experience for him. But as is told in this story that my grandmother wrote, he was asked to leave one latch open on one of the windows so that they could technically break in and get the important books, the birth, deaths and marriages, and different literature that they wanted to keep for the congregation. And they did break in. Four of them went in later on that evening, but somebody was spying on them, and Mr. Lloyd from Alldrodyn did find out about it. But luckily, Watkin Davis didn't lose his job, and it would have been detrimental to him had he lost his job, because he had many children and they needed to be fed. So he was very conscious of the balance he had to strike, really, between keeping his employer happy and yet keeping his chapel and the congregation that he worshipped with happy as well. So he was in the middle of it, in the thick of it. And my grandmother, Mally Davis Jones, she used to speak a lot about the Troad Allan. And it was very much alive to her. Her father and her grandfather had talked a lot about it, and she also talked a lot about it. It was something that was very much living in her memory. And she wrote a story.
And that was featured in the Amofynydd.
I think she originally, it was featured in the Ymofynydd, but it was originally written for an Eisteddfod
Oh,
competition.
right.
And she won, by the way.
Oh,
But
fantastic.
it's a historical account of what happened as well. And it's the perspective of her father telling my father. So just to get that right, a grandfather telling his grandson about the history of the turning out. And the title is Roeddwn i Yno, which means I was there.
Fantastic.
So yeah, I've been quite emotional about reading it, to be honest with you.
A poignant.
Yeah, and I think maybe more so maybe because my father is very poorly at the moment as well. And I know how proud he would have been about this story being logged, really, for memory's sake.
So this is your way of telling your grandchildren
Yes,
the
exactly.
continuation.
Cofiaf yn dda gan mai fi oedd yr hynaf o'r plant. Fel oedd llawer mwy o bwys yn cael ei osod ar bethau crefyddol yn ystod amser fy mhlentyndod i. Rwy ti'n gweld y ffordd yn bell i gerdded i'r ysgol Sul heddiw, ond pan o'n i'n oedran di, gwaith hawdd oedd mynd i'r ysgol Sul. Nid oedd dim amdani, weli di, ond cerdded dair gwaith y dydd yn ôl am lan. Ysgol Sul, cwrdd ac ysgol gân yn yr hwyr. Nid oedd gennym ddillad crand fel ti, chwaith. Cofia mae trowsus penlun a rib gwyn a chot o frethyn cartre oedd gennym, haf a gaea. Ie, a beth wyt ti yn styried am aberth mawr yr hen bobl, a fy nhad, dy hen dad cu, pan gafodd cynulleidfa gyfan a'i gweinidog ei troi allan o'r hen gapel yr wyt ti'n mynd iddo'r prynhawn yma. Dere di adre'n gynnar ac mi roddaf dipyn o hanes yr amser hyn i ti, ac rwy'n credu bydd yn help i ti fod yn fwy ffyddlon gyda'r pethau gorau mewn bywyd. O dyma ti wedi cyrraedd, mae'r te yn barod. Nawr te, os wyt ti wedi gorffen, mi adroddaf yr hanes i ti. Roedd dy hen dad cu yn byw pryd hynny ym Mhentŵr gerllaw plas Alldrodyn. Efe oedd sâr coed yno, ond arian bach iawn a dderbyniau am ei waith, a chanfod ganddo drwp o blant bach a minnau yr hynaf ohonynt, nid gwaith hawdd oedd cael digon o fwyd i ni gyd. Rhwng y bwyd a'r dillad, roedd yn galed i gael ddau penllinyn ynghyd. Gweithiau fy nhad a mam yn ddiwyd o fore hyd hwyr, a phan gafodd ei wneud yn sâr cod ar stad Alldrodyn, roedd ein hamgylchiadau dipyn yn well oherwydd hynny. Yn yr amser hwn, y toriaid oedd y tirfeddianwyr, ac os pleidleisiau unrhyw denant yn groes i'w hewyllus nhw, gwain nhw fyddai. Cofiad i, dim ond y ffermwyr a gwyr mawr oedd â hawl i bleidleisio amser hyn, ac yr oeddent yn gorfod pleidleisio yngwydd pawb yn yr amser hyn. Fel mewn llawer i sir arall yng Nghymru, gorfu i sir Aberteifi ac yn enwedig plwyf Llandysul dalu'n ddrud am ei phleidlais yn etholiad 1868. Cofiaf yn dda weld fy nhad yn dod i'r tŷ un noswaith a golwg wyllt iawn arno. Seisialodd rhywbeth wrth mam a deallus ar unwaith fod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. Bwytaodd swper heb yngan gair, a mam a golwg cynwyned ar galchen ar ei wyneb. Aeth allan ar frys. Rhoddodd fy mam ei phwysau ar y stôl fach ger y tân o dan y simnau lwfer a chanblygu ei phen, torrodd allan i wylo. Roedd y plant eraill yn ei gweliau a minnau ar lawr gan mai fi oedd yr hynaf. O'r diwedd, gofynnais yn gynnil beth oedd yn bod. Parhaodd i wylo, a chydag o chenaid drom gweiddodd allan, y toriaid blagardiedd yna, diwan helpos yw'r si yn wir, ond mae peth fel hyn yn amhosibl. Beth sy'n bod te gofynnais eilwaith? O machgen annwyl i, mae dy dad wedi clywed fod Mr Lloyd Plas Alldrodyn yn mynd i droi cynulleidfa ein capel bach ni allan i'r heol, am fod y tenantiaid wedi pleidleisio yn groes i ewyllus Mr Lloyd yn yr etholiad 1868 a thrachefn yng Ngwanwyn 1871. Nawr, ar ôl 5 mlynedd o amser, mae'r hyn gadno cyfrwys fel petai'n dod allan o'i wal i noethu ddannedd arno. A beth am Ann a Sally fach, dy ddwy chwaer, sy'n gorwedd yn dawel y mynwent y capel? Os yw pethau'n wir, ni allaf roi blodyn bach ar ei bedd byth mwy. Ond mae hyn yn rhy greulo, ni allaf ddioddef pethau. A thorodd allan i wylo drachefn. Ni wyddwn beth yw ddweud na beth yw wneud i'w chysuro. Ond dyna sŵn traed ar y buarth, fy nhad yn dychwelyd. Edrychem arno gan ddisgwyl rhy newydd gwell. Siglodd ei ben ac eisteddodd i lawr yn yr hen gadair freichiau. Tynodd ei bib allan, syllais arno, a sylwais ei fod wedi heneiddio'n rhyfedd mewn ychydig amser. Rhowch bopeth yn barod heno, meddai. Mae'n rhaid mynd i'r cwrdd Brynhawn Fory, efallai am y tro diwethaf yna, crynodd ei wefysau, a charthodd ei wddf. Dywedodd â llais dieithr. Ta beth y gwyddeth fory, Mari, cofiwch bydd yn rhaid i ni gau yn safne, neu os collaf fy ngwaith fel sâr cod yn y plas, ni allaf ddychmygu beth fydd ein cyflwr yn y tŷ hwn. Eithym i'r gwely, ond ni chysgais y noson honno. Bore trannoeth ar y Sul, tachwedd y pumed 1876, eithym i'r cwrdd fel arfer gyda nhad a mam. Cafodd y plant eraill aros gartre gydag ewyth yr imi. Rhown ambell i gipolwg ar wynebau nhad a mam, a theimlem fel petai'r byd ar ben. Wrth nesau at y capel annwyl, cyfarfu mae rhai eraill yn mynd i'r cwrdd. A deallais wrth y siarad distaw rhyngddynt a'n had a mam, fod y si yn berffaith wir. Lledodd y si fel tân gwyllt trwy'r gymdogaeth. A phrynhawn dydd Sul pan gyrraedd asom y sgwâr, roedd y briffordd lydan wrth dalgen y capel yn orlawn o wrandawyr. Yr oeddwn i yno, a dyma'r olygfa drienus a welais. Safai y gweinidog, y parch gwylym marles y tu allan i borth y fynwent, a thorf a gyfrifyd yn rhywle tua 3 to 4,000 o'i flaen. Y rhan fwyaf fel wedi ei taro am medandod ac asyndod a lliaws mawr, yn wylo dagre heilltion, yn gryddfan ac yn ochneidio, nes mae gyda gan hawster mawr ar brydiau y gallai'r gweinidog fyned rhag ei flaen. Yr oedd yno wyliwr, beili neu sbai, wedi ei ddanfon i edrych a wneud ymgais i fynd y tu mewn i borth y fynwent, a safai y trian gwirion yn union o flaen y pregethwr, a'i gefn ar fur yr hen westy cyfrifol gyferbyn ar capel. Ni cheisiwyd mynd i mewn, ond pregethwyd wrth un o fyrddau y capel yr oedd wedi ei nôl allan i'r dyrfa fawr. Yr oedd y darnau o'r ysgrythyr, yr emynau yn ogystal â'r bregeth, yn gyfaddas i'r amgylchiadau. Roeddwn ddigon hen i gofio'r amgylchiad torcalonus yma. Yr oedd y gofid a'r aeth oedd yn amlwg yn wynebau fy nhad a mam, a gwrandawyr eraill yn ddolurus i edrych arno. Yr oedd y lle yn fynych yn foddfa o ddagre. Ond yr oedd perffaith dawelwch a phob gweddeiddra yn teirnasu o'r dechrau i'r diwedd. Gwrandawn yn asid ar bob gair o bregeth y parch gwylym marles yn yr awyr agored, nes y clywn hi'n adsain yn fy nghistiau am flynyddoedd maith. Ar ôl i Mr Thomas ddarllen rhan o'r bregeth ar y mynydd a phregethu yn Gymraeg, anerchodd y cyfarfod yn Saesneg. Gan fod cynrychiolwyr y South Wales Daily News a'r Western Mail yn bresennol, cymerasant adroddiad cyflawn ohoni fel y traddodwyd. Y testun oedd Matthew 10, adnod 28. Ac nac ofnwch rhag y rhai a laddasant y corff, ac nid allant ladd yr enaid, eithir yn hytrach ofnwch yr hwn na ddichon ddistriwo enaid a chorff yn uffern. Mae'r bregeth yn fyw yn fy nghof, rwytithau hefyd yn gwrando'n asid arnaf mi sylwaf. Dywedodd Mr Thomas, sylwaf yn gyntaf fod fy sefyllfa yma heddiw yn un boenus i mi, gan fod yr amgylchiadau mor rhyfeddol. Meddeiwch i mi am unrhyw golliadau yn fy ngwaith cyhoeddus heddiw, o blegyd er fod yr ysbryd yn foddlawn, mae y corff yn wan. Ymddengys fod y teimlad yn gyffredinol, nad yw hwn ddim yn gwestiwn i ni yn unig, ond yn perthyn i bob dosbarth o anghyd ffurfwyr yn ddiwahaniaeth, ie, yn gwestiwn o ryddid crefyddol hyd yn oed i eglwyswyr eu hunain. Ar ôl ystyriaeth bryderus ac wedi ymgynghori ar awdurdodau uchaf yn y wlad, yn ogystal â chyfeillion eraill, yr ydym wedi penderfynu i beidio dwyn y mater o flaen llys cyfraith. Sicrheir i ni gan awdurdodau gyfreithiol uchel y byddai'r ddedfryd yn sicr o fod yn ein ffafr, ac y penderfynyd hyd yn oed mewn llys barn fod y capel yn eiddo i ni hyd erfyniad y brydles. Ond mae'r cyfnod o 2 blynedd mor fyr, ac ar derfyn yr amser hwnnw, cawsai dialedd ein herlidwyr rwydd hynt i anrheithio a difodi. Felly yr ydym yn dewis buddigoliaeth foesol o flaen i'n gyfreithiol. Yr wyf am gyfeirio yn fyr at un neu ddau o bethau mewn perthynais sy'n herlidwyr ac sydd yn gofyn eu heglu'r rhai. Yn gyntaf, mae'n rhaid nodi fod ydy'r prwiaeth a anfonwyd at arglwydd y tir wedi hysbysu nad oedd gydag ef wrthwynebiad i gadw'r capel yn agored, ond iddo ef gael y pwyntiad y gweinidog yn ei law ei hun, ac i gael yr hawl o enwi olynydd i mi. Byddai caniatau y fath hawl i dirfeddiannydd yn cynnwys dadymchwiliad ac ymwrthodiad o un o egwyddorion anwylaf a mwyaf sylfaenol. Hynny yw, yr hawl rydd a diamodol i ethol neu ymadael a'i gweinidog. Ath ymlaen fel hyn a'i bregeth a phawb yn dris bron torri eu calonnau, wrth feddwl nid yn unig am y tirfeddiannwyr creulon yn gwrthod hawl iddynt addoli yn y capel, ond hefyd yn gwrthod caniatad iddynt fynd i'r fynwent i roi blodyn bach ar fedd eu hanwyliaid. Ni fedru di eto fy machgen ni am gyffred teimladau dy hen dad cu am amgu y diwrnod hwnnw. Soniodd y gweinidog fod olyniaeth yr eglwys yn mynd yn ôl i amser y 2000, mewn rhyw ffurf neu gilydd, fod dilliau o feddwl ac o ddehongli yr ysgrythurau yn amrywio o oes i oes, ond nad oedd banner rhyddid crefyddol byth i gael ei thynnu i lawr oedd i arbenaclau y wir eglwys. Yr hon a wneir i fyny, nid o ryw un enwad, ond o saint ac o ffyddloniaid gorau pob enwad. Yr oedd ysbryd erledigaeth yn para o oes i oes er fod y dill yn newid. Ond yr oedd rhywbeth o natur barhaus mewn gwir grefydd, gan ei bod hi wedi bod mewn ogofau, ffeiau llewod, ffwrneisi wedi ei poethu seithwaith yn boethach nag uffern. Ie, wedi bod ar y groes ei hun, ond wedi goroesi yr oll, ac yn debyg o fyw ar ôl i gynddaredd dyn fyned i'r bythol angof. Dywedai mae pregeth angladdol mewn ffordd yr oedd yn ei thraddodi, ond fod i'r gladdedigeth a larus hon obaith cryf am atgyfodiad gwell, os nad ar ystad alldrodyn, eto ar yw ystad arall. Am cenir y neilltuol, meddai, i niweidio fy amgylchiadau bydol i, ond cyhyd ag y caf eich cydymdeimlad chwi, ac y parhaf yn ffyddlon gyda gwaith Duw, er i eryrod ysglyfaethus erledigaeth ymosod arnaf. Duw a dderfyn ei gigfran i fy mhorthu a bara a chig y bore ac a bara a chig brynhawn. Ie, er mor galed ydyw hi, er na chawn fyned i mewn i'r hen fynwent yma i gesanu llwch beddau ein hanwyliaid a thrwsio y blodau arnynt, nac addoli lle bu eich hynafiaid yn addoli am lawer oes. Eto, wedi'r cwbl byddedi ni yn nerth Duw ymdaweli a gadael ein hachos yn ei law. Ar ddiwedd y cwrdd cyfarfu pwyllgor o bennau teuluoedd y gynulleidfa, fy nhad yn un ohonynt, i ymgynghori a'i gilydd pa beth i wneud. Yr oedd yn ei plith ddau gyfreithiwr, aelodau o'r gynulleidfa i ymgynghori a hwynt gyda golwg ar agwedd gyfreithiol y cwestiwn. Penderfynwyd yn unfrydol, er fod lle cryf i gredu y buasid yn ennill hawl mewn llys cyfraith i aros yn y capel am y 2 blynedd o'r brydles ac oeddynt heb redeg allan eto, gan fod yr amser mor fyr ac hefyd y gallasau etifedd alldrodyn Mr John Davies Lloyd, daflu y gynulleidfa i gostau mawr wrth ymgyfreithio, y buasai yn ddoethach cadw yr arian a fuasid yn dreulio ar y gyfraith, at godi capel newydd ar ryw fan y gallesyd ei gael gan rhyw un o tirfeddiannwyr bychain. Dychwelodd fy mam a minnau ynghyd â llu o gyfeillion adref yn ddistaw a thrist. Pan gyrheiddodd yn had o'r pwyllgor, seisialodd wrth mam fod rhai o'i ffrindiau wedi gofyn iddo adael un ffenestr heb ei chlipio, er mwyn cael rhai o'r llyfrau gwerthfawr a oedd yn y llyfrgell allan. Gan gan mae'n had oedd sâr alldrodyn, roedd e dan orfodaeth i ifyddhau i'w feistr. Ac arno ef disgynodd y gwaith creulon i gloi'r capel a chlipio'r ffenestri am y tro olaf. Aeth tri neu bedwar o ddynion i mewn drwy'r ffenestr gyda'n had i noson, un ôl y llyfrau pwysig yma. Ond yr oedden nhw rhywun yn gwylio'r fenter, a chawsant ei bradychu. Canlyniad i hyn fi yn had fynd ar y mat ym Mhlas Allrodyn. Clywais ef yn adrodd wrth mam fel yr oedd ofn colli ei waith arno, ond fod Mr Lloyd wedi maddau iddo. Alan, yr hen agent na, meddai, sydd wrth wraidd y drwg i gyd geid i weld Mari ei fod e'n gobeithio etifeddu'r ystad ar ôl dydd Mr Lloyd. Nid oedd yn ddigon i Mr Lloyd a'i agent am ddifadu cynulleidfa o'i capel a'i mynwent. Troed hefyd nifer o deuluoedd o'i cartrefi. Cofia fy nhad yn dweud am hanes un teulu fwy nag unwaith. Teulu Ffynnon Llywelyn. Penderfynodd rhain i ymfudo i'r Amerig a chynhaliwyd cwrdd yma dawol ar fuarth y lle yma un sil. Ar y ffordd allan i'r Amerig, bu'r plant farw i gyd o'r frech wen. Claddwyd hwy ar Ynys Blackwell ar y ffordd allan i'r Amerig. Dychwelodd y rhieni yn ôl i Gymru gyda'r llong gynta, wedi torri eu calonnau gyda'r ergyd greulon. Yn gynnar yn Hachwedd 1876, dechreuwyd adeiladu capel coed, lle gellid addoli tra byddent yn codi'r capel newydd. Dywedodd yn had fod arian yn dylifo i mewn o bob rhan o'r wlad tuag at gronfa'r capel newydd. Dewiswyd lle i godi hwn ar dir gellu air. Yn y capel coed bu'n had a mam a minna'r plant yn addoli am tua 2 flynedd a hanner. Ar Mai y cyntaf 1878, bu farw John Davis Lloyd Alldrodyn. Ac yn ei ewyllus, gadawodd ei eiddo bron i gyd i'w agent J. Mason Allen. Nid oedd dim cydymdeimlad ag ef ymhlith y trigolion. Gwelwyd yn eithaf eglur erbyn hyn, pwy oedd wrth braidd y cyfan. Roedd chwaer briod gan John Davis Lloyd o'r enw Mrs. Macy. Ceisiodd hi dorri ewyllus ei brawd a llwyddodd yn yr hau cwrt gorffennaf 1879. Bu'n had yn Llundain fel un o'r tystiolaethwyr. Nid oedd wedi bod yn y brif ddinas erioed o'r blaen, a mawr yr helynt ar disgwyl am ei ddychweliad. Soniodd am y rhyfeddodau yn y brif ddinas, yn enwedig y clio patra nidl y cyfeiriau ati yn fynych. Y peth cyntaf wnaeth y fonedd iges wedi'r fuddugoliaeth, oedd dod i landysil o Lundain i roi'r capel yn ôl i'r gynulleidfa. Diwrnod buthgofiadwy oedd hwn. Roedd yn rhyfeddol o boeth, un o ddiwrnodau twym canol haf. Roedd pawb wedi codi ynghynt nag arfer ac yn ei gwisgoedd dydd Sul. Dillad trymion oedd y ffasiwn bryd hynny, a rhwng y dillad, gwres yr hael a'r dwst roedd pawb yn baburn o chwys a bron tagu gan syched. Nid oedd moduron i'w gael bryd hynny. Cerddau pawb i lawr i orsaf Llandysul i gwrdd â'r trên. Y dorf enfawr yn canu ac yn llefen ar nail gan falchder. Yr oeddwn ni yno, a chofiaf yn dda am y cerbyd a pharo gyffylau braf ynddo. Yn barod i ddisgwyl am y fonedd iges Mrs. Macy, a oedd yn awr fel ar wres yn ein golwg ni. Ond dyma'r tren yn dod, a phawb yn gweiddi ac yn neidio dros y bariwns. A dyna ni yn bloeddio allan ein croeso i Mrs. Macy. Ond cyn iddi gael cyfle i gyrraedd y cerbyd, tynnwyd y cyffylau yn rhydd. A dyna lle bu'r dyrfa bobl yn tynnu'r cerbyd o Landysul i'w hen gartref yn Alldrodyn. Rwy'n cofio i minnau gadw mor agos ag y medrwn i'n had yn benderfynol o beidio colli dim o'r cynnwrf. Ar ôl tynnu caled dros ryw gellif a haren, cyrheiddwyd sgwâr Pren Gwyn. Dyma Ifan Thomas Penrallt yn sibro trwbeth ynghyst yn had, a gwelwn y ddau yn dianc oddi wrth y dyrfa ymlaen nerth ei traed y gyfeiriad y capel. Rhedais unne ar ei hôl a medrais gyrraedd yr hen gapel cyn gynted â hwy. Wrth basio'r capel coed, gwelais faner yn hofran ar geiriau hyn arni. Our house of refuge in the hour of need. Gan fod y clo egwd wrth glwyd y capel wedi rhwdi, deallus ar unwaith beth oedd ei neges. Treodd fy nhad y clo ar yr allwedd, ond yr oedd rhwd tair blynedd arno. Edrychodd fy nhad yn wyllt i gyfeiriad y cerbyd a oedd erbyn hyn yn dod i'r golwg yn y pellter. Rhedodd y ddau i chwilio oddi amgylch am rhywbeth i ddatgloi'r clor hwdlyd. O'r diwedd deithant ar draws hyn sŵch ar ydyr. Ac yn y diwedd drwy gymorth hwn, medrwyd fforso'r clo yn agored. Uwch ben clwyd mynwent yr hen gapel annwyl. Sylwais ar faner arall ar geiriau hyn, Reverence the Dust of the Dead, a'r llall ar fur y capel, Our Dear Deserted Shrine. Ond dyma'r cerbyd yn cael ei lusgo dros yr hew ac yn dod yn nes, nes, a'r dorf enfawr yn gwaed rifflith drafflith rhwng ei gilydd. Dyma'n harwres, Mrs. Macy yn disgyn o'r cerbyd a phawb yn llefen mewn balchder. Aeth i fyny'r grisiau ac a'i llaw ei hun agorodd ddrws y capel. Roedd fel balm i'r galon friwedig gael cusannu llwch ein hanwyliaid unwaith eto. Teimle minwaith eto fod yna un llaw yn uwch wedi'r cyfan, yn arwain y llaw ddynol i ddatgloi'r drws cysegredig. Canwyd rhai ymynnau a siaradodd ein gweinidog y parch Gwilym Marles ar yr achlysur pwysig hwn. Er fod y diwrnod hafaidd yn anarferol o boeth, ni chlywais neb yn achwyn. Ond ar ôl y seremoni aeth pawb adre gyda gweddi o ddiolch yn ei galon. Nawr wyt ti'n deall pa ham y mae'n bwysig i ti fynd i'r ysgol Sul a chofio Aberth dy hen tad cu ac eraill? Cofia di'r adnod, eraill y lafur iasant. Minnau a aeth i mewn i'w llafur hwynt.